Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir góð svör og góð innsýn í þennan málaflokk og hvað er gangi og háttvirtum þingmönnum fyrir mjög málefnalega og góða umræðu og hér er margt komið fram. Ég ætla að byrja að taka undir með hæstvirtum ráðherra að allt snýst þetta það að við setjum námsmenn í forgang. Og það þurfa að vera námsmenn óháð búsetu eins og umræðan snýstum, en það lausnin sem við erum að ræða hér til þess að þessi óháð búsetu, það kemur einnig inn á það sem að maður Inga Sæland og fleiri kom hérna inn á, að það þarf að vera líka óháð efnahag og óháð hérna, þjóðernu og annars konar aðstæðu mun fólks og nefenda. Og ég tel það að við vinnum lausnir að gera þetta óháð búsetu, þá hafi það áhrif alla þessa hópa til góðs. Hér hefur mikið verið rætt mikilvægi fjölbreytileikans í þegar hvernig námi aflað og ég tek heilsaður undir það en við leggja áherslu á það í ljósi þessar umræðu sem við erum með sérstaklega hér í dag að staðnám er ef maður nota lögfræðan var hinn megin reglan í þessu í námi en sem komið er allavega ná þó að hitt auki valið en það verður samt að vera val og frelsi fyrir fólk hvort að vilja verið staðnámi eða fjarnámi eða hvað henta því best. Og svo er það náttúrulega mismunandi eftir námsgreinum, eftir því hvort verði bara við staðnum út að sérhæður búnaði og annars slíkt sem þarfir námið og hvaða sérhæfingu aðstæður er. Svo megum ekki gleyma félagslega þættinum í staðnáminu sem að nefnendur eru ofta sækist eftir og mótar fólk til framtíðar og annars slíkt. Svo vil ég bara taka undir það sem var mikið rætt hér, mikilvæg heimavist eins og Háttur Þingmann, Karl Gauti Hjaltason og Njörður Sigurðsson og fleiri komi inn á. Hvað heimavistinnar eru mikilvægur allt land og þeir nefndu sérstaklega fjölbrautaskóla Suðurlands en við höfum svolítið stæmið í land og ég tek að heilsa á rundir með því. En ég þakka bara fyrir góða umræði og vonaðum við náum að ná árangri þessu saman hér.
Og þá erum við komin að hæstutum mennta á menningamálaráðherra